Lesage dervish. Un arabe habeva lasate a su tres filios como hereditage dece septe camelos. De illos debeva le primogenite hereditar le medietate, le secunde un tertio, e le plus giovene un nona parte. Quando le tres filios essayava divider le hereditage, illes trovava che le volontate de lor patre non poteva complirse. Illes non poteva dividerle dece septe camelos ni per duo, ni per tres e ni per novem. Al fin illes demandava le consiglio de un dervish. Ille gaudeva de l'occasion de poter servir qua mediator. Primo ille offereva le fratres su proprie camelo gratis. Le fratres dunque habeva dece octo camelos, e le dervish nunc poteva facer le division sin difficultate. Le primo genite recepeva le medietate, dunque novem camelos, le secunde un tertio, dunque sex camelos, e le plus giovene un nona parte, dunque dua camelos. Summa dece septe camelos. Le camelo restante le tres fratres con gaudio dava al dervish, como recognoscentia pro su adjuta.